kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Praha, 7. června roku 2019. Zaměstnavatel Přemysla H. už druhý den postrádá svého pracovníka. Jeho řidič nečekaně zmizel i se služebním autem. Poslal jen krátkou SMS zprávu, že se necítí dobře a ozve se. Zároveň s ním ale nečekaně mizí i jeho partnerka, se kterou společně žili v její vile v pražské Bubenči. I ji postupně začínají postrádat známí a příbuzní a nikdo nechápe, co se s oběma mohlo stát.
Paní Marie byla zvyklá, že když odjela třeba i na den, tak sousedce řekla, že někam jede, dala jí klíče od svojí vilky v Bubenči. To tentokrát vůbec neudělala. Ten Přemysl většinou chodil od pondělí do pátku do práce, dělal řidiče, takže jeho režim byl úplně stejný každý den, takže najednou vypadli z tohohle stereotypu a zmizeli.
Vyšetřovatel pražské kriminálky Jiří Hacker nad spisem jednoho z nejvýraznějších případů z poslední doby vzpomíná, že následující týden na místní oddělení policie v pražských Dejvicích přišel zaměstnavatel pana Přemysla a podal oficiální oznámení o jeho zmizení se služebním autem. V té době nahlásili zmizení Marie i její příbuzní.
Takže se zjišťoval jejich způsob života, kam chodili kontakty, zjišťovali se sousedi, vyslýchalo se spousta lidí z jejich okolí, aby jsme zjistili, jestli plánovali někam odjet, jestli třeba byli nějak nemocní. Bylo zřejmé, že buď se jim něco stalo, jemu a jeho partnerce, anebo prostě něco proved někde a snažil se zmizet, nebo to auto mohl prodat. Prostě těch verzí bylo víc a žádnou nebylo možné na začátku úplně vyloučit.
Kriminalisté pražského prvního oddělení se zmizením dvou lidí začínají intenzivně zabývat. Požádají o telekomunikační výpis kvůli pohybu jejich mobilních telefonů, důkladně prohlédnou vilu paní Marie, pátrají po dalších svědectvích v jejich okolí. 17. června ale přichází zpráva z Maďarska, která přinese zásadní posun.
Nás kontaktovala maďarská policie, že ve městě Ostřihom se našlo odstavené vozidlo Renault Fluence, o kterým se zjistilo, že patří církvi československý husický. Takže se kontaktovali přes policejní spolupráci složky v Praze, aby se zjistilo, komu to auto patří, proč se tam objevilo a nějaký další detaily.
Od začátku už nebylo pochyb, že to vozidlo takhle zaparkované v tom Maďarsku, že by to bylo nějakým náhodným odstavením.
Operativec pražské kriminálky Vítězslav Rapant ještě doplňuje, že auto zaparkované v křoví průmyslového areálu mělo odmontované registrační značky a maďarská policie jeho původ odvodila z VIN-kódu na skle. Fakt, že celé auto bylo vyčištěné chemikálií, jen potvrzoval domněnku policistů, že někdo se snažil zahladit stopy. Podezření, že pohřešovaný pár se mohl stát obětí násilného trestného činu, zesílilo. Chyběl ale motiv. Do okamžiku, než kriminalisté zjistili, že katastrální úřad řeší vklad do katastru týkající se vily 72-leté paní Marie.
Na základě kupní smlouvy, kdy ta Marie převádí svoji vilu v Bubenči za 2,5 milionu na společnost svého druha Přemysla. Ten Přemysl měl SROčko, který se jmenuje Artografie SRO, dneska už neexistující firma, a ta Marie jí převádí tu vilu za 2,5 milionu na tuhle tu společnost. Což bylo dost podivný, protože z těch svědeckých výpovědí bylo jasný, že ona nikdy ten barák prodat nechtěla, určitě ne tomu svýmu druhovi, s kterým měli takový vztah podivnej nahoru dolů, byla to taková chvíli Sicílie, chvíli asi láska. Nicméně za tu částku to bylo dost podezřelý, takže se začalo zjišťovat, kde se tam ten návrh na vklad dostal a bylo zjištěný, že byl odeslán x dní po tom, co oni zmizeli.
Fakt, že rozsáhlou vilu z pozemky, která byla historickou památkou v hodnotě několika desítek milionů, prodala paní Marie už nefungující společnosti svého druha za tak nízkou částku, byl více než podezřelý. Policie už ale měla k dispozici informace z telekomunikačního provozu a začala pátrat po pohybu modrého Renaultu mezi Českou republikou a Maďarskem.
Samozřejmě se zjišťovaly poslední telefonní kontakty a úplně poslední byl jistý Tomáš. A zjistilo se, že jeho přítel ještě Jiří N., tak byly osoby, které, jak jsme později zjistili z kamerových záznamů z toho Maďarska, tak jeli s tím vozidlem do toho Maďarska. Což nás samozřejmě přivedlo na tu myšlenku, že oni dva by mohli stát za zmizením teda té Marie a toho Přemysla.
Začaly už ty kamerové záznamy naše navazovat, jak nám ti dotyční dva a ty podezřelí už odjíždí z toho Maďarska, tak my už jsme začali navazovat těma našima kamerovými záznamy, co jsme měli různě po nádražích, po městských systémech, po různých prodejnách a už jsme si je monitorovali až do svého bydliště.
Tým pražské mordparty měl dva podezřelé, kteří v Praze bydleli v pronajatém bytě nedaleko zmizelých partnerů. Tomáš Fiala a Jiří N. byli zhruba 25-letí studenti a zároveň milenci. Operativa jim od tohoto okamžiku byla v patách.
Takže už jsme s nima, prakticky můžu říct, žili den co den. Už jsme se začali do nich hlouběji jakoby dostávat, už jsme věděli, jaký je jejich režim, kde mají peníze, to jsme dělali všechno, i ty bankovní účty, jak získávají peníze, z čeho se živí, jak nakupují, kam jezdí, jak mají volnou zábavu.
To už policie věděla, že Tomáš a Jirka nemají nouzy o peníze, ale do idylických partnerů mají daleko. Dominantní byl v páru právě Tomáš Fiala. Nadaný fyzik a matematik, který na gymnáziu vyhrával olympiády, vedl i druhý život.
Ten Tomáš začal hodně střídat i různě partnery, scháněl je na internetu, přitom ten Jirka o ničem takovým nevěděl, ten hodně jakoby cestoval za tou rodinou, ten spíš pořád mu říkal, že nemá na to čas, že radši zůstane v Praze, hned se zase začal věnovat nějakým jiným přítelům, obvolával je různě na internetu a tak dále a koketuje s těma drogami, to už tam taky jakoby z toho bylo patrný, že byl v kontaktu s těma dealerama, různé večírky.
Pátrání ale přineslo i další nové skutečnosti a ty přitížily právě Tomáši Fialovi.
Protože jsme zjistili poslední výskyt těch telefonů, těch poškozených, toho Přemysla a té Marie, takže jsme přibližně vytipovali lokalitu, kde teda naposled se mohli vyskytovat a mimo jiný jsme našli záběry z kamerového systému restaurace McDonald's na dálnici D1, kde teda záběry těch poškozených jsme měli, což byl poslední záběr, kdy je kdo viděl jakoby naživu. A současně s tím samozřejmě tam korespondovaly ty údaje z těch telefonů těch našich prověřovaných osob, respektive toho Tomáše.
Protože pohyb mobilních telefonů nasměroval policii do okolí Letče nad Sázavou, rozjeli kriminalisté velkou pátrací akci. Zatímco část operativy prověřuje vztahy mezi oběma mladíky a pohřešovanými, jejich rodinné a majetkové poměry, další policisty čekali doslova manévry na Vysočině.
Tam se začaly provádět obří pátrací akce, takže se procházely lesy, rokle, jeskyně, prolizaly se rybníky, všechno možné, aby se vyloučilo, že tam někde ta těla, protože už bylo zřejmé, že v té době, pokud nejsou někde zavřený a někdo se o ně nestará, tak zřejmě se jim něco stalo a nemuseli být naživu, ale ještě to nebylo úplně vyloučené. No a v rámci tohle operativního šetření se zjistilo, že ten Tomáš si den před tím, než oni se ztratili, pronajal na Vysočině rekreační objekt, chatu, v osadě Velká Paseka.
Fiala měl chatu pronajatou mezi 5. a 7. červnem, přesně ve dnech, kdy paní Marie s Přemyslem zmizela. Pražská kriminálka ji celou prohledala a našla stopy zápasu. Rozbitý lustr i krevní stopy, které předpokládala, že by mohly patřit zmizelému páru. Na výsledky porovnání DNA si ale tým ještě musel počkat. Zatím přicházely výsledky z operativy, která důkladně prohledala pražskou vilu a našla dopis Tomáše a Jiřího.
Marie asi 2 roky zpátky před celou tuhle událostí dávala inzerát, že hledá podnájemníky do své vily. A tady tihle 2 chlapci, kteří se odstěhovali z nějakých menších měst z republiky, se stěhovali se do Prahy, tak scháněli podnájem a líbila se jim ta lokalita toho Bubenče, to je Prahy 6, a někde na ten inzerát natrefili. Oni se tam byli podívat, ta vila je víceméně okouzlila, ale neokouzlili ten interiér, protože to byl hodně zanedbaný.
Přemysl měl tendenci schromažďovat nepořádek a okolí vily i její interiéry byly neudržované a plné harampádí, což mladíkům s vysokými nároky nevyhovovalo.
Tihle dva si potom později našli nájem v blízkosti bytu a občas je tam potkávali. Chodili kolem a viděli na zahradě něco, občas s ním prohodili a takým způsobem prostě postupně navázali ten vztah až do té doby, kdy se víceméně seznámili.
Policie ale nepátrala jen v minulosti. Aktuální dění přitáhlo jejich pozornost zpět ke katastrálnímu úřadu. Podezřelý Tomáš se totiž najednou zdál být novým majitelem vily. Od Přemysla totiž s Jiřím koupili jeho firmu, která vilu podle kupní smlouvy vlastnila. A teď se pokoušel převést ji na katastru na sebe.
Oni dělali kroky k tomu, aby se ta nemovitost převedla na tu společnost toho Přemysla. Protože se zjistilo, že tu společnost toho Přemysla koupil jeden z těch podezřelých, ten Jiří. A koupili ji už předtím, než vůbec ty 2 zmizeli. Takže se nabízelo, že by se mohlo jednat i o podvod, že v podstatě na té Marii by se někdo mohl dopustit podvodného jednání tím, že by jí formálně tu nemovitost uzmuli nebo by ji převedli na někoho jiného, v tomhle případě na sebe, což byl samozřejmě taky motiv se jí zbavit, protože není možný pak za ní přijít a říct, jsem novej vlastník domu a teď se jako vystěhováváte, aniž by o tom věděla. Takže se hlídal samozřejmě i ten katastr a v rámci teda tohohle sledování oni tam chodili na různé schůzky a my jsme ve spolupráci teda s právním oddělením katastrálního úřadu dosáhli toho, že to pozdržovali z formálních důvodů, protože ty jejich návrhy neměly úplně přesné náležitosti, jak ten katastr vyžadoval. Což jsme získávali čas, aby jsme prostě mohli dál pátrat.
Po nálezu krevních stop na chatě na Vysočině si kriminalisté byli téměř jistí, že Přemysl s Marií už nežijí. Chyběla ale těla a policisté po nich intenzivně pátrali, aby mohli zasáhnout. Přibývalo důkazů i podezřelých okolností. V květnu roku 2019 podepsal Přemysl s Marií smlouvu, na jejímž základě mohl nemovitost využívat ke svému podnikání. Z této smlouvy byl ale nejspíš výjmut poslední list, obsahující obecné smluvní podmínky, ověřovací doložky a podpisy a byl použit do kupní smlouvy, kterou falešně vytvořili Jiří s Tomášem. V červnu si tuto smlouvu nechali ověřit na poště a na katastrální úřad poslali návrh na vklad práva s falešnými podpisy Marie a Přemysla.
Zjistili jsme, že teda veškeré ty podpisy jsou pravý až na ten návrh na vklad, který někdo vyplnil jejich jménem a odeslal to týden po jejich zmizení na ten katastrální úřad. Ty podpisy byly padělaný, falešný, což ten znalec pak v rámci toho znaleckého posudku jako potvrdil.
Tehdy poprvé kriminalisté oba podezřelé kontaktovali a pozvali je k podání vysvětlení, aniž by jim o tom, co na ně mají, cokoliv řekli.
My jsme v podstatě neřešili jenom podvod, ale že po nich pátráme, že jsou nezvěstní a aby nám teda pomohli při tom hledání jejich, že máme verzi, že mohli odjet z republiky a změnit život, takže jsme je nechali mluvit i k tomuhle a ten podvod jsme úplně jim neřekli, ale že jenom jaký podezření, který musíme prověřit.
Jiří opravdu byl jakoby překvapen, co se teda stalo, jak to možný. Ten Tomáš to chtěl nějakým způsobem rychle řešit, tak začali objíždět různě právníky. A mezi tím, což pro nás bylo zajímavé, teď sledovat jejich reakce, a teď plánovali velkou dovolenou. Někde opravdu v zahraničí. A ještě si naplánovali, že den teda před tím odletem na tu dovolenou si navštíví toho právníka a budou to teda řešit. Takže my jsme to teda naplánovali, říkáme, nedá se nic dělat.
Milionová vila i z pozemky byla od 8. srpna 2019 zajištěna policií jako nástroj trestné činnosti, protože paní Marie nikdy neměla v úmyslu ji prodat Přemyslovi a už vůbec ne za cenu pouhých 2,5 milionu korun. Bylo září a na bankovních účtech obou mladíků byl najednou nezvyklý pohyb a posílali si mezi sebou miliony. 13¾ milionu si Tomáš vybral v hotovosti.
Tak jsme řekli, a tak teď to přijde. Takže jsme počkali na tu chvíli, když šli k tomu právníkovi a když odjížděli od toho právníka, tak jsme prostě s tou zásahovkou je zadrželi přímo před budovou toho právníka.
My jsme teda měli 48 hodin na to z nich dostat, kde je Marie s Přemyslem, protože v tu chvíli jsme samozřejmě je neměli a neměli jsme vůbec tušení, kde ty těla by mohly být. Takže se zadrželi a začali se vyslýchat. Začali se samozřejmě dělat domovní prohlídky.
Proběhlo celkem 22 domovních prohlídek. Policie nalezla část vybraných peněz, ale jinak z obviněných mladíků kriminalisté mnoho informací nedostali. Upřímně ale zřejmě vypovídal Jiří, který byl v době vraždy prokazatelně dlouhodobě v zahraničí.
Ten Jiří, ten nám samozřejmě mluvil jenom o tom, co věděl. Ten vypovídal hlavně o tom převodu té nemovitosti a že to nepovažuje za podvod a že to byla obchodní transakce výhodná, tak proč by to nevyužili. A jediný, co přiznal, že teda pak odvezli týden potom, co ta Marie s tím Přemkem zmizeli, takže odvezli to auto do Maďarska, což bylo nespochybnitelné a to přiznávali oba.
To se málo kdy stává, kdy opravdu řekl, víte co, pane doktore, já vás tady nechci, já si to sám povím bez vás. Jo, vy mi radíte špatně, protože chcete, abych nevypovídal, já chci vypovídat. Takže opravdu vypovídal, držel se té své verze, moc to nepřipouštěl, takže držel se takový, že moc o ničem neví.
Já si myslím, že o té vraždě nevěděl. Podle mě mu to muselo dojít, protože rozhodně to nebyl žádný hlupák. A v momentě, kdy odváželi to auto do toho Maďarska a nechávají to někde v nějakém areálu, vrací se vlakem, ta historka byla dost jako nevěrohodná.
Tomáš Fiala ale pod tíhou důkazů proti němu změnil svoji výpověď. A to od základu. Vypověděl, že byl svědkem, jak Přemysl v chatce zavraždil Marii a on mu pak ze strachu pomohl odklidit její tělo. Následně se pohádali kvůli provizi a Tomáš prý Přemysla v sebeobraně zabil pohrabáčem. Vyšetřovatel Jiří Hakr byl ale přesvědčený, že má před sebou vraha.
Takže jsem je obvinil toho Tomáše z vraždy plánovaný v tom nejvyšším odstavci, protože motivem toho činu byl ten podvod s tou vilou. A toho Jiřího jsem obvinil z podvodu jenom, protože on se na té vraždě nepodílel, nebo neměli jsme prostě žádný důkazy.
Stále chyběla těla pohřešovaných a kriminalisté přemýšleli, jak se jich Fiala mohl nejsnáze zbavit. Odhadovali, že na vykopání hrobů neměl dostatek času a jako příhodná se jim zdála Želivská vodní nádrž vzdálená jen asi 7 kilometrů od chaty. Po mnoha typech a pokusech zbylo nejpravděpodobnější místo, přímo pod mostem. Operativec Vítězslav Rapant vzpomíná, jak první pátrání pomocí sonaru nebylo úspěšné a jak brněnští potápěči přijeli s kvalitnějším vybavením.
Oni se nepotápili, ale použili v těch místech ten podvodní sonar, který nám vlastně měl schopen jako vykreslit to dno té přehrady v 3D a podle jejich zkušenosti už bylo zřejmé, že tam jsou dva objekty, které odpovídají lidským tělům. Už to uměli i rozeznávat různě, kdyby to byly kameny nebo kdyby to byly nějaký třeba pařezy.
Dne 23. a 24. října 2019 policie na Švihovskou nádrž povolala potápěče znovu. Nejprve na dně přehrady podezřelé objekty natočili a ukázalo se, že skutečně nejspíš půjde o dvě lidská těla zatížená betonovými kvádry. Po náročné operaci při jejich vyzvednutí bylo téměř jisté, že policie Marii a Přemysla konečně nalezla. Pitva potvrdila, že muž utrpěl četná sečná smrtelná zranění, především v oblasti hlavy. Přesná příčina úmrtí ženy se nepodařila zjistit, ale v krvi měla sedativa a pitevní nález odpovídal udušení z utopení. Tým pražské mordparty se chystal znovu udeřit na Fial.
My jsme teda pokračováno 10.31. Skončili jsme teda do toho poučení, tomu jste rozuměl. Já se vás musím zeptat teda, jestli budete ty věci vypovídat, nebo jestli využíváte svého práva.
Já bych toho práva využíval.
Nebudete v tuhle chvíli vypovídat. Vyskytly se nové skutečnosti, s kterými vás musím seznámit. A to je nález těl poškozených Marie a Přemysla. Máte samozřejmě znovu právo se k tomu vyjádřit, jestli chcete.
Evidentně otřesený Tomáš Fiala se po chvilce mlčení a krátké poradě se svým právním zástupcem rozhodl využít svého práva a seznámit se s odhaleními policie. Kriminalisté doufali, že poté, co si prohlédnou fotodokumentaci a další důkazní materiál, změní se jejich postoj a Fiala začne vypovídat.
Máte právo se vyjádřit tím novým skutečnostem, už je ten nález těl poškozených. Nebudete k tomu vypovídat.
Také Jiří, který byl vyšetřován na svobodě, se o nálezu těl dozvěděl. Do poslední chvíle prý doufal, že musí jít o omyl. A Tomáš s vraždou nemá nic společného.
Víte něco o okolnostech smrti?
Vím to, co jsem se rozvěděl v podstatě od vás, že byli naposledy v té chatě. V té chatě si pamatuju, že to tam měli nějak slavit nebo něco v tom ruchu. Od Tomových rodičů vím, že se v tom vrátil někdy kolem 11. a říkal, že jsme tam odhrali nebo co. A
takže jsme skončili to vyšetřování a seznámili se se spisem, dali jsme návrh na podání obžaloby, žádný návrhy neměli, ani jedna strana, ani jedna obhajoba, takže to vyšetřování v tomhle momentě proběhlo celkem v klidu. Státní zástupce je obžaloval a došlo to k městskému soudu v Praze, kde se teda rozjel kolotoč.
14. září roku 2021 se na mostě vedoucím přes vodní nádrž Švihov sešel tým kriminálky, aby provedl vyšetřovací pokus pod vedením vyšetřovatele případu Jiřího Hakra.
Důležitý bylo prokázat, že člověk konstituce toho Tomáše je schopen ta těla hodit do té vody nebo nějakým způsobem je tam dostat. Takže jsme dělali vyšetřovací pokus přímo na místě.
Figuríny odpovídaly výškou i váhou obětem. Také figuranti v zásadních rysech byli stejní jako obviněný Fiala. Obhajoba na místě si před začátkem pokusu vyžádala od státní zástupkyně a vyšetřovatele podrobné informace k právním důvodům i k průběhu rekonstrukce událostí na tomto místě.
Budou dvě fáze, každý figurant nejdřív tu figurínu umístí do toho zavazadlového prostoru toho vozidla, změříme čas, jaký je na to potřeba a pak druhá část toho s tím samým figurantem, kdy to vyndá z toho auta a bude se snažit to přehodit přes to zábradlí.
Kvůli výhradám obhajoby se podmínky vyšetřovacího pokusu průběžně upravovaly a po vyčerpávajícím úsilí figuranta, který představoval obviněného Tomáše Fialu, se nakonec podařila i druhá fáze pokusu, kdy bylo tělo těžší oběti i se závažím přesunuto přes obě zábradlí mostu. Pokus byl ukončen ve fázi, kdy bylo těžiště figuríny na hraně mostu a k jejímu svrhnutí do vody by stačilo jen malé postrčení.
Vyšetřovacím pokusem jsme zjistili, že muž tělesné konstituce odpovídající obviněnému Tomáši Fialovi je schopen dopravit figurínu, která odpovídá přibližně tělům poškozených z vozidla až přes mostní konstrukci. Maximální čas tam byl kolem 5 minut, takže do 5 minut je to možný provést.
Soudní řízení provázelo mnoho průtahů. Tomáš Fiala sice u soudu nejdříve vypovídal, ale zopakoval svou verzi o zabití pana Přemysla v sebeobraně.
Ta se mu samozřejmě v rámci toho hlavního líčení vyvrátila, protože tam byl přítomný soudní znalec, který řekl, že takovýmhle způsobem ta zranění způsobená být nemohla a muselo to být jinak. No, na konci teda toho hlavního líčení, kdy mezi tím ještě změnil obhájce, kteří teda byli pak hodně agresivní a v podstatě napadali všechno, tak pak přišli z verzí, že tam sice jako je odvez toho Přemysla s tou Marií, jel domů a v noci si vzpomněl, že tam zapomněl batoh se svýma věcma, se svým mobilem, a proto teda se jako vrátil na tu chalupu v noci a když tam přijížděl, tak viděl, jak z té chalupy nějaký dva muži vynáší tělo ty Marie. Jeden z těch mužů měl být ten Přemysl a druhý ho, že nezná. Bylo to už takový trošku úsměvný, protože on v tu chvíli řekl, že šláp na nějakou větvičku, že je pozoroval skrytě, a jak šláp na tu větvičku, tak si ho všimli a začali mu vyhrožovat.
On tu policii celkově podceňoval. To bylo zřejmé, že on tu policii si myslel, že ji přechytračí. Že ten systém, že mu to všechno umožní, že se z toho vylže, že si zaplatí dobrý právníky, že ho z toho vysekají, a takhle to jako postavili celou tu věc.
Soud ale další Fialově verzi o výhrůžkách od neznámého pachatele neuvěřil a v první fázi odsoudil Tomáše Fialu ke 23 letům za Mřížemi. Konec to ale nebyl. Bitva obhajoby o zproštění viny jejich klienta pokračovala po stížnostech u místně příslušného soudu v Pardubicích.
Hlavně bych chtěl poděkovat taky státní zástupkyni dozorové paní doktorce Murínové. Ona i v rámci toho postoupení té věci do Hradce Králové, tak se nechala přeložit na stáž na krajský státní zastupitelství do Hradce Králové. Takže díky jejímu boji a nasazení můžeme dneska konstatovat, že teda to dopadlo úspěšně a že teda byl po zásluze potrestán.
Vrchní odvolací soud v Praze rozhodl 29. června roku 2022 a potvrdil březnový zpřísněný prvoinstanční verdikt. Podle něj stráví Tomáš Fiala ve vězení celkem 25 let. Jiřímu N. pak potvrdil 5letý trest za podvod.
My jsme měli takovou verzi, že musel s tím Tomášem na tom kooperovat ten Přemysl na začátku, protože ten vztah s tou Marií opravdu měli divoký a nebylo to určitě idylický soužití. Ta vila byla dost velkou motivací k tomu, aby se zbavil Marie a přilepšili si oba. Takže určitě na tom spolupracovali, o čem svědčí samozřejmě i ten převod té firmy, kdy teda opravdu ten Přemysl jako jim prodal tu svoji společnost. Samozřejmě to ví jenom ten Tomáš, to my nevíme, jestli to tak bylo nebo nebylo, ale všechno tomu nasvědčuje. Ten Tomáš to samozřejmě asi dotáhl ještě dál, protože se musel zbavit i toho Přemysla, protože za prvý by se musel dělit a za druhý by měl moc velkého svědka, který by ho třeba mohl vydírat.